Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Otrajā juņijas saimas priekšsādātojas Bīdra Zanda Kalniņa Lukaševica parlamentā uzjāma Melnkalnis orkortēju un ponvaroto viesnīku Latvijā Veļko Miloņiču. Viesnīgs bija izradījis īpazēšanos vizītīm. Tikšanos laikā Zanda Kalniņa Lukaševica un Miloņičs porunoja Melnkalnis progresu ceļā iz daļēbu Eiropas Savienībā, un viesnīgs uzsvēra integrāciju Eiropas Savienībā kai prioritāru Melnkalnis or politisku mierki. Tāpat pusis apsprīda būtisko kūs izaicinojumus, to starp Krīvejas izplatēto dezinformāciju un hibrīdu karu, kā kūs azastūpās obas valsts. Saimas priekšsādātojas Bīdra novērtēja arī Melnkalnis karavēru klotbūtņa NATO daudz nacionālajā brigādī Latvijā, vienlaikus aicinot stiprinot kontaktus ar NATO strateģiskos komunikācijas izceļības centru Start.com Reigā. Melnkalnis viesnīgs rezidēja Varšavā Pūļejā. Lai Rāzeknis novada Dekšāris pogosta iedzīvotoja varētu ar sabiedrisko transportu dūtīs iz darbu Modonā un vokorā ārtai tikt mojos, no 15. Juņa divūs reģionālo autobusu maršruta reisos Rēga Madonā Rāzekņa autobuss apzastosīs arī Pīturā Atspuka, kas atcerodās iz autoceļa A12. Dekšāris pogosta reģionālo autobusu Pīturu Atspuka iedzīvotoja turpmāk varās izmantot maršruta Reiga Madona Reiga divos reisos, kas no Rāzeknis autoustes izbrauc 5:40 un atspukā pīnok 6:21 un no Reigas starptautiskos autoustes izbrauc 15:25, bet pie Pīturas atspukā pīnok 19:59. Reģionālo sabiedrisko transporta pakalpojumus minātajā autobusu maršrutā nodrošināja akciju sabiedrība Rāzeknis autobusu parks. Aizvadētajā nedēļā Avotiņu parkā un to apkaimī nozarasinojos Daugavpiļs atklotīs sprinta orientēšanos kauzs 2026, pulcējot gan pieredzējušos, gan jaunus sportistus, kuri sprinta orientēšanos sacensējos pīzadalos pirmū raizi. Sacensējbu trase veda cauri atjaunotajam Avotiņu parkam, daudzējvūkļu moju pogalmi un apkortnis īļiņom. Daļēbniekim bija ne tikai otri jovēc distance, bet arī napotraukti josekoja kārtēji, jo izavielējās pīmārotokī maršruti un dažu sekundžu laikā jopījam precīzi lāmumi. Sprinta orientēšanos ir viena no dinamiskākajiem orientēšanos sporta disciplīnom. Sacensēbu noslēgumā notika apbalvošana, kur gūdinoja otrokos daļēbnīkus dažādos vecumā grupos. Daugavpiļs orientēšanos klubs Stiga pazatēcās daļēbnīkim un breiproteigīm. Daugavpiļs valsts pilsātas pašvaldēbas policējai leidzjutiejiem atbalstētojiem par ieguldījumu sacensēbu nūrisī un radēto sportisko atmosfēru. Orientēšanos sezona Daugavpiļī turpinojās un ik viens interesants aicinots pīzavīnotīs orientēšanos seriāla orientieras pūsmiem, kas noteik kotru ceturdiņi. Plašoka informācija www.okstiga.com.
Laika ziņas.
Dīnā šodien porsurās pēdējās saule. 15 vītom valsts austrumos gaidams eislaicīgs lejts, lokāli arī pārkjūņa nagais. Sazaglobosīs lāns viejs un gaisa temperatūra būs plus 22, plus 27 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.